Slavomir, siziň Türkmensanyň bilim pudowy bilen bagly taýýarlan işiňizde içgin girişmeden özel, onuň mazmuny, öňde goýan maksatlar barada gysgaça gürrüň beräýseňiz.
Okay, so this work was initiated when I was this year.
Men gurrunga gidýän işimizi süýl Washington eden saparymyň çägünde taýýarladym. Sonda John Hopkins Üniversitetinde Türkmenistanyň bilim pudugyna bagyşlanan ýürite seminar gurulypdy. Men sonda Türkmenistanyň 2007-nji ýyldan häzirki çylyny bilim pudugyndaky amala aşyran reformalary barada ýürite iş bilen çykyş etdim.
Türkmenistan education reforms from 2007 to this year.
Slavomir, bilşimide alışı oku yılından başlayıp Türkmenistan'da mektepler 12 yıllık bilim sistemasına geçer. Siz öz işinizde bu arada hem ayrıtin durup geçipsiniz. İlk bilen şu arada malumat veraysanız.
Starting from
Bolor, gelin ilk başta bu uğurdaki oňoýly özgertmeler vardı gurrun edeli. Howa dogurdanym, soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň bilim ulgamy gaty resmi derejede bolsa-da pozitiw tarapy ymtylyp başlady. Ýurdun bilim syýasatyny halkara derejesine ýetirmek ugrunda nähili hem bolsa tagallalar edildi. Men bu ýerde bir zady aýdyňlaşdyraýyn. Oňoýly özgürdi diýenimde men Sapar Murat Niýazow döwründe ýurdun bilimine salynan aýlygyň çäklendirmelerden saplanyp başlanmagy göz öňünde tutýaryn. Howa, munun çağında suyuldan vaslap mekteplerin 12 yıllık bilim sistemasına geçilmegini quwy bir özgürlük sökmünde häsiýetlendirse hem bolar. Ýöne men öz işimde de nıkta ismiýaly. Bularyň ählisi diňe göz üçin edilýär. Dasından seretden göre aýmak ähli zat kabul edilen standartlara gawat gelýän ýaly. Emma mazmunu awatynda Türkmenistanyň bilim pudugy halkara derejesine gulaýlardan hem daşdy.
Modern and contemporary education system compatible with other outside world.
Slavomir, has anyk misallar bilen düşündiräýseňiz.
So as far as I see
Isaty mesele bu ýanky meniň göz üçin diýip atlandyran reformalarymyň durmuşa geçirilmegi bilen baglydyr. Birinciden, mekteplerdäki häzirki kitap ulgamy bilen okutmak bolmaýar. Munun üstesini şehirden çitdäki regionlarda şu kitaplar hem tapdyranok, yetmezçilik edýär. Mekteplerde okuw ýyly ýokurlandyrylýar. Emma han kitaplar 9 yıllıktan 10 yıllığa geçilende kitaplar yetmezçiliği diyen olsa, hazır ki 12 yıllık var demin gürrüm hem edip oturacak değil. Tayarlık yok, sistemi yok. Okul yolunun arttırılmağı bilen okuvçular neyme öğrenmeli? Bu üstünde uzak vaxtlap işlenilen, ehli tarapları kesitlenen bir sistemanın yokluğunu görküzer. İkinci etat mesele Mugolimler. Türkmenistan'ın bilim sistemasında Mugolimler, hususan da kovu Mugolimler yetmezçilik ediyer. Häzir ki Mugolimlerin aglaba bölegi Niýazow döwründe bilim alıp okuwyny tamamlan adamlardyr. Sol wagtky ýagdaýlarda bilim alan ýaşlaryň häzir ýokary derejeli hünärmend bolup ýetişendigini aýtmak gaty kyn bolaýmasa, men bularyň ýurdun durmuşyny, bilim pudugyny nähildir bir özgertme getirip biljekdigini çaklamaýaryn. Gara Türkmenistanda aky bolýan zatlary bir ädim öňe, iki ädim ýzy diýen ýaňtylyjy pähim bilen düşündirse bolar.
Forward but two steps back.
Türkmenistanyň döwlet habar terişleri her aýda diýenýäli täze bir mekdebiň açylýandygyny, klaslaryň multimedia enjamlar bilen ornaşdyrylýandygyny belleýär. Siz öz işiňizde bu gymmat baha mekdepleri guranyňdan maliýe serişdelerini has talaba laýyk ulanyp boljakdygyny ýazýaňyz. Anygyrak düşündiräýseňiz.
The problem is that
bu halkara derejesine laýyk gelýän mekdepler, multimedia sınıflary diýilýän zatlar diňe döwlet propagandasy tarapyndan daşary ýurtlara görkezmek üçin edilýär. Howa olar döwrewap enjamlar bolup biler, emma olar hiç kim ulanynok diýen ýaly ahyryn. Mugallimler olarda nädip dogry bas çykarmalydygyny hem bilmeýärler. Men bir taýda aýratyn nukdatym gelýär. Üns berin, aýratyn billäp geçýärin. Bu mekdepler çenden asa kımmada düşer. Bu bilime deyilip göy verilen pulların ağla ve bölüğünün dine 2-3 tane şeyle mektebe harçından yandığını görküzer. Neticede ne mi olyar? Neticede beylik şehirdir etraplardaki mekteplere pul yetenok, kitap yetenok ve sonu menzes dağıtlar. Bu hiç kim için sır değil. Kavir mektepler durkunun sovet devrinden ve erhem üyt götmedi.
they are still affected from Soviet times and so on.
Slavomir, yeni de 2 hepte vaqtdan Türkmenistan'da qarışdyrlyk bayram belenip geçilýär. Eýem 1 aýdan bäri diýen ýaly şol gün geçiriljek dawaralara talip ýaşlar dagy hem mejbur gatnaşdyrlýär. Sizin pikiriňizçe bu ýaşlaryň bilim almak mümkinçiligine nähil täsir etdirýär?
One of the other huge and extreme problem.
Men size bir dady aýdaýyn. Bu bir aýlançlykdyr. Häzirki bilim mümkinçiliklerine gowşak mugallimler hem garamazdan bu mejburi çäherler ähli zady weýran edýär. Men bu marşrofkalaryň Niýazow döwründen hem has köp dowamly geçirilýändigini aýtsam hem öte geçmerin. Aşgabatda ýa-da başga bir ýerde geçirilýän islendik köpçülükden çäre okuwçylar, talipler mejburi gatnadylýar. Bu gutormayan ýürüşleri bilen ýaşlaryň okumagy wagty hem ýok ahirin. Men munyň gowurulçy adyny bilýän bu pakazuhy. Başga hiç zat däl. Bu hem meniň öňe sürýän zadymyň dogrulygyny tasdiklaýar. Ýagny Türkmenistanda diňe daşky görnüş galyp bar, mazmun ýok. Beýle ýagdaýda bilimde hiç kile reforma edip bolmaz.
Substantial limit the result of any education reform in Turkmenistan.
Slavomir, Türkmen hökümeti bilim pudagyna reformalary haýsy urunça amala aşyrsa gowalardy.
The problem of current Turkmenistan government is
Bilýäňizmi, Türkmenistanda asyl mesele bilim siýasaty hem däldi. Umumyň ýurdun alyp barýan siýasy ýoly bilen bagly. Türkmenistanyň häzirki bilim ýagdaýy edil aýna ýaly hökümetiň siýasatyny söhrelendirýär. Korrupsiýa jemgyýetiň ählegatlygyna siňipdir. Türkmenistanda bir zatdyr gazanjak bolsaň, bir adym äçjek bolsaň, hukman para peskes beräýmeli. Şonuň üçin ilk bilen rejim ýitgümeli. Emma gynansamdy, men bu urda hiç ýyl oňaýly özgermäni göremok. Eger de rejimiň alyp barýan siýasaty ýitgümese, bilim pudugunda hem hiç ýyl özgerişlik bolmaz.
The system will not change. The system of education certainly will not change in any case.